Sigurður Ingibjörg Ingadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, já, varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, þá er það algjörlega rétt að við þurfum að skoða þessi viðmið og það er nú bara ánægjulegt að segja frá því að ég ætla að leyfa mér að segja að það er mitt mat að í velferðanefnd sé einhugur það að skoða þetta. Ekki síst vegna þess að það eru áhyggjur af því að núna þegar að svo langir biðlistar eru á Íslandi og við viljum öll að sjúklingar komið sem fyrst undir læknishendur, þá sé þrýstingurinn svo mikill á að komast erlendis að það kunni að hafa afleiðingar, þær afleiðingar að erfiðara muni ganga að veita fé í biðlista hér. En ég held að sensatíf er endurtaka það, það er einhugur það í velferðanefnd að tryggja sjúklingu sem fyrst góða þjónustu en að stíga varfærin skref þegar kemur að heilbrigðisþjónustu við landamæri þannig að við höfum að minnstakosti yfir sín yfir hvað þýðir að opna á slíka þjónustu. En varðandi einmitt fjármögnunina og rekstrarformið og allt þetta, þá finnst mér, ég hef nú lagt hér fram fyrirspurnir og fengi mjög lofin svör og það var hér yfirlýsing í kjölfar læknasamninga um breytingar og umbætur á heilbrigðiskerfinu. Það hefur ekki aldrei verið boðið upp í pólitísk samtal þessi mál. Og það er skrítið því það er ekkert sem saminar íslensku þjóðinni jafn mikið eins og viðhorfum til heilbrigðiskerfisins. Þangað á að forgangsraða skattfé og þanga og hún á fyrst og fremst að vera í höndum hins opinbera. Þetta eru bara Íslendingar almennt sammálum, óháð flokkslit eða aldri eða búsetusvæði. En hæstvirtur heilbrigðisráðherra virðist ekki þora að ræða áform sín á pólitískum vettvangi því kannski grunar hann einmitt og veit að þau eru ekki endilega anda þess sem að almenningur vill.
Aftur 8. þingmaður